Ashama arkafune da wato ta fi dagge fato ta sagale America akamultan sagale na America sagantan afano romo radio ni da television dan magala Washington DC ra kana sini da barso qopi guya harra kamitsa bito ta digdami tokko barakuma lama fi digdami lama akala kosa Ethiopia timo bito ta sakuda lama barakuma lama fi kudafur qabate yatera kan isinke summesu an bafkadu muradati qopi kenya harra kan guya witata kan jalqabnu odudani gara odutin sindabarsa jallanetu odu kana sidiyessa tidiyada
attamaltan kabajamtota daggefatota afda wottota kenya oduna rafqamnu kuno Bulchisana anno Benishangul Gumuz, godina matakkal keesat, ajjecha gara jabina gaggeeffame gareen qoratu, gamasitti maluun, oji jalqabuun saa'ib samee jira. Abbootiin alangaa naannoo Benishangul Gumuzii fi qaamonni kabiroonis qorannaa kanarratti gargaarsa ka godhan ta'uun beekameera. Ministeerri haqaa fi poolisii federaalaarraa miseensummaan of keessaa kan qabu gareen kun hojii isaa gaggeessaa ka jiru ta'u, Sekretariyaatiin preesii kan ministirii haqaa obbo Awwal Sultaan ibsanii jiru kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Aangawoonni Itoophiyaa aangawoota gameeyyii hedduu kan bulchiisa naannoo Tigraay ka hidhan yoo ta'u kunis miseensota mootummaa duraanii ka dabalatu ta'u koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa jimaata darbe beeksisee jira. Koomishinar Daaneel Baqqalee akka jedhanitti maaliif akka hidhaman akkasumas maqaan aangawoota kanaa eenyu akka ta'e hin ibsine. Namoota hidhaman keessaa yoo xiqqaatee waa'ee namoota 8 beekna kana malees hangi tokko bulchiinsa ollaa taate gara afaaritti ergaman jedhan qaamota dhimmi kun ilaallaturraa waa'ee kana akka dubbatame hin jiru. Hidhaan akkasiis kan akkaan baratame miti. Mootummaan Itoophiyaa duraan hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kanneen mootummaa muummicha ministeeraa waraanan ittiin jedhe hidhuunsa ni yaadatama. Bulchiisa naannoo Tigraay uummata sababaa walitti bu'iinsaa manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'e achuma Tigraay keessa jiran miliyoona 2.5 caalan deebisee qubachiisuuf hojjetaa kan jiru ta'uu waajirri hojjetootaa fi dhimma gargaarsaa beeksisee jira. Hoogganaa waajira kanaa obbo Mulugeetaa Dabaalqoo akka jedhanitti harka caalaan isaanii Tigraay dhihaa keessaa ka godaanan yoo ta'u kanneen biroo immoo Afaarii fi bulchiisa naannoo Amaaraarraa yeroo wal waraansa hammaate sana godaanan jedhan. Isaan kana keessaa irra hedduun manneen barnootaa waldaa kiristiyaanaa fi magaazina keessa ka buufatan yoo ta'u kanneen biroon immoo jiraattotatti butatanii jiraataa jiru. Obbo Mulugeetaan akka jedhanitti waajirri isaanii arjoomtoota biyya alaa wajjin namoota lafatti deebi'an hin qabneef bakka dahannaa akkasumas immoo kanneen biroo gandeen irraa godaananitti deebisuuf hojjetamaa kan jiru ta'uu dubbataniiru. Mootummaan Sudaan Kibbaa raafama nageenyaa biyyattii keessa jiruun deeggarsa heera biyyattii hojiirra tuun oolchin filannoon gaggeeffamnaan biyyattii hookkara guddaa keessa akka seentu gareen tokkummaa mootummootaa akeekkachiisee jira. Sudaan Kibbaa keessatti miseensota 3 kan qabu koomishinni mirga namoomaa gabaasaasaa ka dhiyeenya kana kaawunsilii mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaaf dhiyeessee jira. Sudaan Kibbaa yeroo ca'umsaaf kan waggaa 3 qabdu keessatti waliigaltee wal waraansa siviilotaa xumursiise hojiirra oolchuun waggaa dhufu jechuun bara 2023 filannoo waliigalaa gaggeessuu qabdi. Ta'us garuu qabxiileen waliigaltee nageenyaa irra kaa'aman ijoon hojiirra waan hin oolleef jedhu miseensi koomishinichaa walitti bu'iinsi hokkaraan gaggeeffamutti fufuun akkasumas dhiittaan mirga namoomaa tooftaan gaggeeffamu babal'achuun filannoo walabaaf madaalawaa ta'e gaggeessuuf carraa jiru itti seera jedhan dura ta'an koomishinichaa Yaasmin Sookaa akka jedhanitti.
When we talk about constitution making, elections and transitional justice,
haala sodaaf shororkaamma jiruun akkamitti haala heeroo jiru oolchuuf filannoof ce'umsa haqaa dubbanna? Sadarkaa biyyaalessaatti kana dubbachuun ni danda'ama? Rakkoon siyaasaa amma jiru rakkoo gargaarsa dhala namaaf ka dhiittaa mirga namoomaa ammeessee jira.
Ministeerri haqaa fi dhimmooti heeraa kan Sudaan Kibbaa Ruuben Aarool gama isaaniitiin kan koomishinarichi jedhan irratti falmii qabu. Kunis waliigaltee keessa deebi'amee ilaalame gamoo hojiirra oolchuun mootummaan jijjiirama agarsiisaa jira jedhu. Guutummaatti hojiirra oolchuuf garuu gargaarsa laa argamu hanqachuun ka gumaacha qabaa jedhaniiru. Kun sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Viidiyoon dilbata kaleessaa tajaajila yeroo hatattamaa kan mootummaa Ukraine baase akka agarsiisutti handaara magaalaa Kiyev keessatti dhoo'insi guddaan dhaqqabe kan agarsiise yoo ta'u kanneen ibidda dhaamsan immoo caccabaa gamoo jalatti namoota qabamanii jiran baasuuf yaalaa turan. Kantiibaan magaalaa kanaa akka ta'an Vitaalii Klitschko akka jedhanitti haleellaan gaggeeffame manneen jireenyaa fi suuqilee kan Konyaa Poodil kan Kiyev keessaa haleeluun yoo xiqqaate nama tokko ajjeeseera. Viidiyoon kanneen tajaajila hatattamaa kennanii waraabame kanarratti kanneen ibidda dhaamsaniif kanneen hojii baraarsaatti bobba'an waaltaa daldalaa ariitiin dhaqqabuuf yaalaa innaa turan agarsiisa. Ibiddi guddaan iddoo sanatti kan jalqabe yoo ta'u namoota caccabaa gamoo keessatti qabaman ituu baasuu hin jalqabin dura ta'uun beekameera. Weerara Raashiyaan Ukireen irratti raawwatte namoota kuma hedduu kan galaafate yoo ta'u miliyoona 3 caalaa immoo manaaf qe'oo ofiirraa godaansise. Kun immoo Raashiyaa fi Neetoo akkasumas Yuunaayitid Isteetsi gidduutti waldura dhaabbannaa babal'isa sodaa jedhus uumeera. Kan marfamtee jirtu magaalaa Mariupol meeshaa lafa kaa'anii wiixata har'aa harka akka kennanii fi beellama Raashiyaan kennite Ukireen fudhatama dhabsiistee jirti. Itti aanaa muummichi ministeeraa Ukireen Vershchak gaaffii Raashiyaan dhiyeessite fudhatama dhabsiisuun uummanni magaalatti gadhiisee akka bahu gochuuf Raashiyaan karaa banuu qabdi jedhan. Meeshaa lafa kaa'uudhaan harka kennuusa jedhu irratti mariin ta'u hin jiru jedhanii kanas Raashiyaa duraan beeksifneerraa jechuudhaan Chaak dhaabbata oduu Ukireen Pravdaa jedhamuuf ibsaniiru. Dhaabbati oduu mootummaa Raashiyaa ammoo gama isaan akka jedhutti waraana Ukireenitti hanga barii wiixata har'aatti akeekkachiisi kan kenname yoo ta'u harka kennachuu diduun akka shiftaa cina dhaabbachuutti lakkaa'amaa jedhee jira. Gamtaa Awurooppaaf aangawaan imaammata alaa akka ta'an Joosef Borrell tarkaanfii Raashiyaan magaalaa Mariupol irratti fudhatte hamaadha jedhanii jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaaleet keenya itti aanaa nutti ceenu. Mootummaan naannoo Beenshaangulii fi aanga'oonni sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz yookaan Godin gidduu isaaniitti araara buusuu fi nagaa buusuudhaaf kan hojjetan ta'uu isaanii beeksisaniiru. Araarichi sanbata darbe magaalaa Kamaashii keessatti kan taasifame ta'uu kan dubbatan hoogganaan waajjira kominikeeshinii naannoo Beenshaangul Gumuz. Hojiin araara buusuudhaan nagaa deebisuu godina Kamaashii keessatti akka itti fufuus sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa kan harkaa qaba. Taane dhiyaata.
Hoogganaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallas Abayyana sagalee Ameerikaatti akka himanitti araarri kun kan raawwatame magaalaa Kamaashii keessatti yommuu ta'u aangawoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii fi hidhattoota gidduutti jedhan. Araarri kan raawwatames haala duudhaaf aadaan naannichaa eeyyamuuni jechuun dubbatan obbo Mallasan. Gaaffichi gamuma aangawoota Godeeniin kan dhiyaate yommuu ta'u aangawootni Godeen kanaan dura hidhattoota bobbaasuun nagaa wareessuudhaan shakkamanii hidhaman durataa paartichaa obbo Giraanyi Guddataa fi itti aanaa isaanii obbo Darguu Faranjii dabalatee akka gadhiisamaniif akkasumas akka hidhattoota waliin mari'atanii gara nagaatti dhufan mari'anne haaluma kanaan tattaaffii abbootii gadaa abbootii amantii fi qaamolee hawaasaa kanneen biroon taasifameen bakka aangawootni mootummaaf geggeessitootni Godeenii fi hidhattootni isaanii hedduu argamanitti araarri bifa aadaa fi diduudhaan keenya eeyyamuun isaanis dhiifama gaafatanii qalmi laga biratti raawwate akkasumas galma keessattis mari'atame araarri bu'ee jira. Kuni rakkoo fi ofumaan hiikkachuuf fakkeenya isa guddaadha jennee amanna jechuun dubbatan durataan Godeen obbo Giraanyi Guddataa eenyatti hidhaa keessaa gadi lakkeeffamuu isaanii dubbatanii waan ijoo araarri kun ittiin raawwatameef jedhan akkas ibsu. Haalli nageenyaa Matakkalii fi Kamaashii waggoota 3-4 darbe keessa ture rakkisaa ture. Rakkoo kanaaf ammoo furmaatni marii malee qawwee walitti dhukaasu akka hin taane mari'anne hidhattoota illee nagaan gara hawaasaatti deebisuuf haal dureen taa'e geggeessitoota guuteen mana hidhaa jiran hiiksisuu fi mootummaa wajjin mari'achuun akka raawwatamu kan taasifame. Asiis kan du'u gumuzi, kan ajjeestu gumuz waan ta'eef wal ajjeesuun furmaata waan hin finneef nutis mana hidhaatii gadhiifamne kunoo akka aadaa keenyaatti mootummaa wajjin araara geggeessinee jirra jechuun dubbatan. Hoogganaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Mallasan araarri uumamuun isaa nagaa waaraa fiduudhaaf ni fayyadaa erga jedhaniin booda godina Metakkalittis araarri adeemsifamutti fufaa jedhan. Godina Kaamaashiif Metakkal keessatti sochiiwwan hawaas dinagdee adda hancatanii turan akka itti fufanii fi namootni qe'ee ofii irraa buqqaasaman akka gara qe'ee isaaniitti deebi'an gochuunis hojii itti fufuu jechuun dubbatu Obbo Mallasan. Erga araarri bu'e nagaa waarawaa argame booda manneen barnootaa barbadaan iddootti deebisuun akka barattootni mana barumsaatti deebi'an gochuun hojiin jalqabame itti fufa. Amma gannillee dhufaa waan jiruuf hojiileen misooma qonnaa akka jalqabamanii fi bu'uuraaleen misoomaa manca'an akka hojjetaman gochuunis akkasuma amma haala ittiin hojiiwwan misoomaa kunneen hojjetamaniif deeggarsi argamu irratti hojiin odeeffannoo adda baasu hojjetamaa jira jechuun dubbatan. Durataan guhudeen Obbo Giraanyi Guddataas gama isaaniitiin kana booda mootummaa fi hidhattoota isaanii jidduutti qawween hin dhukaasamu jechuun dubbatu. Murtoo nuti mootummaa wajjin irra geenye akka daandiin banamuu fi namaaf konkolaataan akka socho'u waliin murteessinee jirra. Araara kana qaama hawaasaa gara gajjallaa jiru beeksisuun akka sagaleen qawwee hin dhaga'amne illee gochuuf waliif gallee jirra. Akka namootni qe'ee ofiirraa buqqa'an deebi'an illee akkasuma walii gallee jirra jechuun dubbatan. Araara uumame jedhame kana ilaalchisuudhaan jiraattota magaalaa Kaamaashii keessaa miira itti dhaga'ame gaafannee namootni muraasni akkas jechuun deebisan.
Waasii hun sanbataa ibaalaallahu. Innaa yoo salaamuu huneetaa yoo salaamin manannatinnaa.
Ani Waasiyuun Sanbataan jedhama. Nama faayidaa nagaa beekuu fi hiikkoo araara kanaa kennuun salphaanitti fakkaata. Erga araarri uumame booda nagaan Kaamaashii keessa jiru namatti tola. Hawaasnillee hojii isaa yaaddoo tokko malee hojjetataa jira. Gara fuulduraatti illee mootummaaf mormitootni guudeen jedhaman kunneen waliin hojjechuuf waliin mari'atanii jiru. Araara uumame kanattis gammachuun uummataa guddaadha.
Wazaro Halimaa Taagee Baalaloo Irquu Salaam kezii beefiti yanabaraoon yagicit.
Maqaan koo Halimaa Taagee jedhama. Akka godina Kaamaashiitti walitti bu'iinsa gama lamaaniin daa'imman dargaggootaa fi haadholii hedduun du'anii jiru. Abbootiin gadaa, abbootiin amantii fi kanneen biroos araarri kun akka uumamu gochuu isaaniitiin obbolootni akka maaddii tokko irratti waliin nyaatan gochuu isaaniitiin galateeffamuu qabu. Araarris kun uumamusaatti hedduu gammadeera jechuun dubbatan. Mootummaan waggoota sadan darban keessatti haleellaa hidhattootni raawwataa turaniin lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi qabeenyi manca'uu akkasumas immoo 10,000 kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kanaafis sababaa ta'aniiru jechuun hidhattoota guhudeeniin himachaa ture jira. Dura ta'an paartichaa himannaa mootummaatiin irratti dhiyaatu ni haalu. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Artistoonni keeniyaa warri aartii harkaa hojjetanu oomishni chaayinaa irraa galu gabaa nu dhabsiiseera jechuudhaan chaayinaa komachaa jiru. Gabaasa Viiktooriyaa Amaanguu artistoota keeniyaa haasofsiisuudhaaf qindeessite Tujubeen akkattaa nuti dhiyeessiteetti.
Keeniyaa keessaa bal'inaan hojii ogummaa harkaatiin kan beekamu Juwaakaalii kurna tokkoof ogeessota harkaa 17,000 oliif mala galii ittiin jiraatan ta'ee tureera. Njoorgee Machaariyaa aadaadhaan afaan Suwaahiliin Jiikos jedhamuun kan beekaman gemmoo cilee kurna 4 hojjetaa turan. Oomishaawwan chaayinaadhaa galan daldala isaanii duraa addaan kutuu dubbatu. Jiikos chaayinaadhaa dhufuun nu miidhaa jira. Sababiin isaas utuu isaan hin jalqabin dura hedduu gurguraa turre. Amma akka durii gurguraan jiru. Jarri kan keenyarra rakasa garuu kan chaayinaarraa dhufu kan keenyan caalu keenya dhugumatti gaariidha jedhan. ragaan biyyoolessa akka mul'isutti keeniyaan bara 2021 keessa oomishaawwan chaayinaa irraa galaniif maallaqa doolaara biliyoona 4 hedamu baasteetti. Keeniyaan chaayinaa irraa daldala oomishaawwanii hedduu argatti. Meeshaalee doolaara biliyoona 1 tuqaashaan baasullee gabaa eeshiyaaf ni dhiyeessiti. Daldaltoonni meeshaa mana keessaa biyya alaatii dhufan gurguran kan akka Magdaleen Viivii akka jedhanitti fayyadamtoonni meeshaalee waatti bilcheessan kan waa ittiin qaban kajabanaa afaan Swahiliin sufuriyaa jedhamuun beekaman barbaadu jedhan. Daldala sadarkaa addunyaa irratti kan gaggeeffame qorannaan gamtaa Afrikaa Ardiin Afrikaa meeshaalee chaayinaaf gabaasa guddicha ta'uusaa adda baasee jira. Fayyadamtoota lammiiwwan keenya hanga tokkoof meeshaaleen rakasa ta'an adda addaa hedduun filannoo isaaniiti. Hayyoonni dinagdee akka jedhanitti keeniyaa keessa warshaan jabanaaf teeknoolojii hanqachuun irra hedduun oomishaawwan harkaan biyya keessatti hojjetaman gabaarraa dhabamsiisu. Tikuu shaa gabaa chaayinaa irraa bu'aa guddaa argata. Shaan avokaadoo mana cabbiitti gogsame konteenerii 100 alatti kan ergu yoo ta'u waggaatti namoota biliyoona 1 qabxii 4 waliin ga'a.
Now we have avocados, but it's got to be very high quality, very big volume. And a lot of us are not ready for that scale of business.
Amma avokaadoo qabna. Garuu qulqullinni isaa sadarkaa olaanaa ta'uu qaba. Hedduus ta'uu qaba. Hedduun keenya daldala akkas guddatuuf qophii miti. Daldala guddaadha. Investimentii guddaa barbaada. Gabaa ilaalcha guddaa barbaadudha.
Chaayinaan kanneen Keeniyaatti oomisha ergan keessaa sadarkaa 11ffaarra kan jirtu yoo ta'u bara 2020 daldala biyya alaa walii galaa 100 keessaa 2.3 kan qabatte ta'uu ragaan biyyoolessaa ibsee jira. Ogeessonni hojii harkaa Keeniyaa gabaa isaanii deebisanii argachuuf abdatanis yaaluuf yeroo dheeraa fudhata.
Hayyee qophiin keenya ittaanu ispoortiidha. Gidduu kanaa ijjii fi gurri nama hedduu gara dorgommii ispoortii mana keessaa kan atileetikii addunyaa isa Beelgireed keessatti taasifamaa ture irratti waan xiyyeeffate fakkaata. Atileetonni Itoophiyaa seenaa hojjetaniiru, seenaas immoo haaromsaniiru. Dhimma kanarratti qophiin ispoortii VOA afaan Oromoo fi gaazexeessaan ispoortii Eebbisaa Nagaessaa biyya Siwiidin irraa jechuudha wal ta'uudhaan waan isinitti himan qabu gabaasattaa nutti ceenaa ispoortii.
Waldorgommiin atileetiksii addunyaa kan mana keessaa marsaa 18ffaan jimaata darbee kaasee biyya Sarbiyaa magaalaa Beelgireed keessatti taasifameera. Dorgommii kanarratti Itoophiyaan fiigicha meetirii 800, meetirii 1,500 fi meetirii 3,000 durbaa fi dhiiraan hirmaatteetti. Itoophiyaan dorgommii kanarratti kan hirmaachuu jalqabde akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1989 kaaseeti. Magaalaa biyya Hangaarii Budaapest keessatti isa qophaa'e irratti yeroo jalqabaatii fi kan hirmaatte. Hirmaannaan Itoophiyaa baranaa marsaa 17ffaadhaafi. Dorgommii baranaa irratti atileetotni 880 biyyoottan 137 keessaa dhaqan hirmaataniiru. Dhuma irrattis Itoophiyaan warqee 4 fi meetii 3 fi naasa 2 argachuudhaan 1ffaa baatee xumurteetti. Eenyufaatu maal moo'ee waan jedhuu fi gaazexeessaa beekamaan ispoortii Eebbisaa Nagaessaa har'as qophii keenya irratti hirmaachuudhaan nutti hima. Eebbisaa, maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin dursinee galateeffanna.
Gudaa Tsaggaa'ee deeqaa 3 fi sekendii 57 fi maayikiroo sekendii 19 riikardii bakkicha fooyyessuudhaan kan injifatte, akkasumas immoo 2ffaa kan baate akkasumaayitti hambaa'ee. Deeqaa 4 fi sekendii 2 ba'uu dandeesseetti akkasumas hiruutti meeshaan 3ffaa ba'uu xumurteetti. Egaa riikardiin atileet Galatee Burqaa bara 2008 qabamee turedha kan atileet Gudaaf kan fooyyessu dandeesse. Egaan fiigicha kana yookaan immoo fageenya kana meetira 1,500 kana atileetonni Itoophiyaa yookaan immoo dhalattoonni atileetota Itoophiyaa ta'an dhalataa Itoophiyaa ta'anii biyya biraatiif fiigan dabalatee jechuudha. Yeroo 7 fiigicha kana olaantummaadhaan xumuruudhaan seenaa ajaa'ibsaa warra hojjetanidha jechaadha. Qarkitaan Gazzaahiny, Ganzabee Dibaabaa yeroo 2, akkasumas immoo atleetiin Neezerlaandii Figdu Siifan Hasanis bara 2006 injifachuu danda'aniiru. Fageenya kana jechaadha. Egaan dorgommii kan biraatiin kama dubartootaati yoo dabarru meetira 3000 arguu dandeenya. Sarattis Lamlam Haayilu ulaantummaa ishee agarsiisuudhaan daqiiqaa 8:41.82 injifachuu dandeesseetti. Jigaayyoo Taayyee immoo sadaffaa bahuudhaan naasaa argamsiisteetti jechaadha. Egaan meetira 8 akkasumas immoo har'aa dorgommii yookaan immoo kaleessa dorgommii irratti atileetiin Itoophiyaa Firiiwayinii Haayiluu 2ffaa bahuudhaan fageenya meetira 8 kana injifachuu dandeesseetti. Olaantummaan agarsiisan baay'ee kan nama boonsuu fi tiim ispiriitiin yookaan immoo hojiin gareen hojjetamaa ture. Fageenyawwan meetira 5-8 jiru kana keessatti dubartootaanis dhiiraanis kan agarre olaantummaa galmeessuudhaaf hojiin garee akkaataa gaariitiin agarsiisu isaanii kan mul'isuu jechaadha. Gama dhiiraatiin yogguu dabarru dorgommii kaleessaa dorgommii keessumaa riikardii bakkichaa kan fooyyesse atileetiin jabaan Saamu'eel Tafarraa olaantummaa gaarii agarsiisuudhaan meetira 1500 riikardii bakkichaa fooyyessuu danda'eera. 3:32.77 jechaadha. Atileetiin Noorweey Jaakob 2ffaa bahera. Akkasumas immoo atileetiin Keeniyaa Abel Kipsak 3ffaa bahuudhaan xumuraniiru. Taaddasa Lammiin 4ffaa bahuudhaan madaaliyaa keessa galuu baatus dippiloomaa argachuu danda'eera. Egaan akkuma beekamu dorgommii meetira 3000 dhiiraan kaleessa dorgommiinis atileet Salamoon Bargaa olaantummaa isaa agarsiisuudhaan injifachuu danda'eera. Egaa riikardii Haayilee Gabrasillaaseetiin Paaris dorgommee ture yookaan Paaris irratti fooyyesse irratti fooyyessuu baatus dorgommii kana olaantummaadhaan injifachuu danda'eera. Gaammaa riikardiin Haayilee Gabrasillaasee harka akka jirudha. Egaa Lammeechaa Girmaan 2ffaa bahuudhaan xumureera. Innis 7:41.63 2ffaa bahuudhaan xumuraniiru. Keessumaa waliigalteen atileetonni lamaan kun Lammeechaa Girmaa fi Salamoon Bargaa taasisan baay'ee kan nama boonsudha. Tiim ispiriitii gaariitiin olaantummaadhaan xumuruu danda'aniiru. Egaan akkuma beekamu bara waggaa afur dura Yoomiif Qajeelchaan dorgommii kana mo'achuu isaa kan yaadatamudha. Salamoon Bargaan immoo 2ffaa bahuudhaan xumuree ture. Egaa waggaa afurii booda warqee argachuu isaatti akka gammadee fi keessumaa meentaalii fiizikaalii akka nagaa ta'ee fi dorgommii kana mo'achuudhaa fi xiiqiidhaan akka dhufeedha kan dubbate seenaa hojjechuufis dhufneera jechuudhaan Salamoon Bargaa yaada isaa kenneera. Egaa Olompikii Tookiyoo irratti meetira 10,000 warqee biyya isaatiif argamsiisuu danda'eera. Akkasumas shaampiyoona addunyaa Doha irrattis immoo meetii meetira 5,000 argamsiisuu nama danda'eera. Egaa Belgireed irrattis seenaa gaarii hojjechuu danda'eera. Egaa seenaa keessuma Olompikii mo'achuudhaan, shaampiyoona addunyaa mo'achuudhaan, World Indoor Games irrattis immoo shaampiyoonii ta'uudhaan seenaa Haayilee Gabrasillaasee Qananiisaa Baqqalaa hordofuudhaan seenaa gaarii nama hojjeteedha. Dorgommii 3000 Haayilee Gabrasillaasee bara 1997 fi bara 2003 yeroo 3 injifachuudhaan olaantummaa isaa kan qabudha. Qananiisaan bara 2006, Taariku Baqqalaan bara 2008, Yoomiif Qajeelchaan bara 2006 injifachuudhaan seenaa gaarii kan hojjetedha. Baran ammoo Salamoon Bargaa mo'achuudhaan olaantummaa isaanii agarsiisaniiru. Egaa walumaa galatti taphoonni shaampiyoonaa atileetiksii mana keessaa Belgireed Serbiyaatti gaggeeffamaa ture olaantummaa Itoophiyaatiin golabameera. Egaan walumaa galatti atileetonni jajjaboo ol dhufaa kan dhufanii fi gara fuundaattis abdii biyyaa akka ta'aniif dorgommiiwwan adda addaa irrattis olaantummaa isaanii agarsiisuu akka danda'an gamoonumaan abdiin kan itti kennameedha.
Atileetota Itoophiyaa warreen biyya isaaniitiifis ta'ee mataa isaaniitti injifannoo gonfatanii baga milkooftan jecha qophii ispoortii keenyaa irraa kanumaan goolabna.
Guyyaan har'aa wixata kamisa miti. Guyyaa qophiin keenya torbanii Ameerikaa fi uummanni ishee itti dhiyaatudha. qophiin har'aa waa'ee kaffaltii walqixaa ilaallata. Keessumaa kaffaltii dhiiraa fi dubartoota gidduu jiru jechuudha. Tujuyooraa dhimma kanarratti gabaasa qindeessite qabdi ittaanii dhiyaata.
Dameewwan adda addaa industirii nyaataaf saayinsii dabalatee dubartoonni lammiiwwan Ameerikaa mindaa isaan argatan kan warra dhiiraatii gadi. Giddugaleessaan dubartiin lammii Ameerikaa tokko doolaara tokko dhiirri argatu keessaa saantima 83 qofaa argatti. Addaddummaan isaa innumaa dubartoota gurraachaa, dubartoota lammiiwwan Ameerikaa ganamaaf warreen Laatiinoo kanneen dubartoota Eeshiyaa hawaasa sabxiqqaalee ta'aniif immoo addaddummaan jiru daranuu guddaadha.
Guyyaan irraa guyyaa kaffaltii walqixxeeti.
Bitootessa 15 pirezidaanti Joo Baayden waggaa darbe kadhiironni argatan argachuuf dubartoonni hagam hojjechuun akka isaan irra jiru guyyaa agarsiisu kabajanii oolan. Bara 2021 keessa guyyaan kaffaltii qixxee bitootessa 24 irra oole. Fooyyee inni jiru sababa weerara vaayirasii koronaan danqame. Dubartoonni hojii kunuunsuu maatii irra hedduu hojjechaa ijoollee gama viidiyoon mana taa'anii baratan to'ataa akkasumas miseensa maatii maanguddoota kanneen tajaajila kunuunsaaf carraa dhabaniif itti gaafatamni isaan irratti kufe.
Kaffaltii miindaa walqixxeessuudhaaf tattaaffii taasisamu jajjabeessuudhaaf hojjetoota kontiraataa kan federaalaatiif kaffaltiin walqixxeen akka jiraatu ajaja sadarkaa olaanaa mallatteessee jira. Kaampaaniileen dhuunfaa martinuu fakkeenya kan hordofuu qaban jedhee abdadha.
Labsiin Baayden waaltaalee dhuunfaa keessa ka jiru adda addummaa kaffaltii miindaa saala irratti hundaa'een furre. Bulchiinsi Obaamaa kaampaaniilee gurguddaan sanyiif saala irratti hundaa'ee kaffaltiin miindaa isaanii hagam akka ta'e akka gabaasan dirqisiisaa ture. Bulchiinsi Tiraamp garuu gareelee daldalaa gurguddaa bira dhiibbaan waan irra kaa'ameef qajeelfamni sun bara 2017 keessa dhaabate.
The Biden administration is analyzing the data that was collected from private companies to
Bulchiinsi Baayden adda addummaa mindaa sanyiif saalaan agarsiisuuf ragaalee kaampaaniilee dhuunfaarraa walitti qabame xiinxalaa jira. Qajeelfama jiru bakka isaatti deebisuuf kun tarkaanfii jalqabaati jennee abdannaa jedhan. Ittaantuu pirezidaantiin Kamaalaa Haarisis kiphata darbe dubartii ittaantuu pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa gumii gama viidiyoon geggeessame ka guyyaa kaffaltii mindaa qixxee kan hanga'oonni atileetonniif itti gaafatamtoonni waajjiraalee irratti argaman qopheessaniiru.
An economy that works for women and for everyone.
Dinagdeen dubartiif tolu nama maraafis ni tola jedhan. Hangi tokko maatiiwwan reefu ijoollee godhatan mindaa isaanii yeroo boqonnaa akka kaffalamu ajajuun adda addummaa saalaa jiru dhiphisuuf gargaaraa jechuun falmu. Yuunaayitid Isteets addunyaarraa biyyoota guddatan keessaa biyya boqonnaa maatii kaffaltii waliin hin kennine tokkicha.
One in four women in America are said to go back to work within 10 to 14 days of giving birth, which is astonishing and awful. It is terrible for.
Dubartii Ameerikaa afur keessaa tokko daa'ima godhatanii yookaan da'anii guyyaa 10 hanga 14 gidduutti hojiitti deebi'uu qabu. Kun hedduu kan nama ajaa'ibuuf sookanneessaadha. Dubartoota hojii hojjetaniif gaarii miti. Baayden yeroo boqonnaa maatii kaffaltii waliin sadarkaa biyyoolessaatti akka jiraatu seera taasisu akka hojiirra oolu gaafataniiru. Garuu baasiin hawaasaa guddichi kan doolaara tiriliyoona 2 koongireesiin akka raggaasisu qabsaa jiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasaa kan turte Tigisti Gammee. Pirodiwusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo keenyaa immoo Lateeraa Amantee ankan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaati. Amma qophii keenya guyyaa boriitiin walitti deebitutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa.